Розділ 16. Про кам'яні статуї та про те, що з ними трапилось.
«Яке незвичне місце!» – вигукнула Люсі. «Усі ці кам'яні тварини і статуї люди, немов ми потрапили до музею!»
«Тсс! Тихіше!»
– прошепотіла Сьюзен. «Подивися лишень, що робить Аслан!»
Аслан і справді повівся якось дивно. Одним стрибком, наблизившись до кам'яного лева, він дмухнув на нього. Потім без зволікань дзигою обернувся, як кошеня, що женеться за власним хвостом, і дмухнув на кам'яного гнома, що, як ви пам'ятаєте, стояв спиною за декілька кроків від лева. Потім Аслан підскочив до високої статуї дріади, що нависала над гномом, немов намагаючись захистити його. За нею настала черга кам'яного кроля, а слідом він поспішив до двох кентаврів. Несподівано Люсі зойкнула.
«Лев! Сьюзен! Лев! Поглянь на лева!»
«Сподіваюся, вам доводилось колись запалювати вогонь у каміні та спостерігати за тим, як до пожмаканої бумаги підносять сірника. Спочатку, здається, начебто нічого й не відбувається, аж раптом ви помічаєте, як зверху понад папером вгору повзе стрічка полум'я. Ось дещо подібне трапилося і тепер. Аслан дмухнув на лева, і деякий час нічого не було, аж раптом по карку у того зазміїлось полум'я, особливо помітне на мармуровій спині. І ось уже вогонь охопив гриву, за нею широку морду звіра. Як полум'я, що продираючись повзе клаптиком паперу, так і наш лев. Ось він струснув гривою, та кам'яні лапи не дають йому зірватися з місця. А вже за мить кам'яні зборки оповив вогонь, і на боках в нього міниться золотом шерсть. Тут лев роззявив червону пащу, велику та живу, і протяжно позіхнув. Щойно ожили його задні лапи, як він підняв одну з них і заходився чухатись. А вгледівши Аслана, кинувся до нього, підстрибуючи та скиглячи від захоплення, і взявся грайливо плигати навкруги, намагаючись лизнути Аслана в морду. Доки сестри не зводили очей з лева, навколо відбувалося таке, що незабаром їм стало абсолютно не до нього. Повсюди оживали статуї. Подвір'я замку вже не скидалося на музей. Тепер воно скоріш нагадувало звіринець. Пробуджені створіння, пританцьовуючи, бігли за Асланом, аж поки його постать не поглинув величезний натовп. Мертве, немов музей, тьмяне, сіре подвір'я засвітилося розмаїттям яскравих кольорів, глянцево-каштановим вилискуванням боків кентаврів, синяво-чорні роги єдинорогів, райдужним різнобарв'ям горіло оперення птахів, червонувато-брунастим михтіло хутро лисиць, собак, сатирів. Гноми могли похвалитися жовтими панчохами та червоними каптурами. Дівчата-берези сяяли сріблом, а дівчата-буки світилися світло-зеленим кольором, таким ясним, що він був майже жовтим. А замість мертвої тиші звідусіль долинали ревіння, рявкання, гавкання, вереск, вуркотіння і ржання, тупіт безлічі ніг та копит, крики, пісні і дзвінкий сміх.
«Ой-ой!» – несподівано вирвалося у Сьюзен. «Глянь туди! Я не знаю, чи це безпечно!»
Люсі перевела погляд туди, де Аслан щойно вдихнув життя у ступні кам'яного велетня.
«Усе гаразд!» – радісно вищирився Аслан. «Не бійтесь, не впаде! У велетнів, коли все гаразд з ногами, то і з головою порядок!»
«Не те, щоб я хвилювалася за велетня», – прошепотіла Сьюзен Люсі. Та навіть аби Аслан і почув її шепіт,
робити щось вже було запізно. Полум'я охопило ноги велетня і почало здійматися все вище і вище. Він уже поворушив ногами, а за мить підняв величезну палицю з могутніх пліч, протер очі і мовив:
«Нічого собі! Довгенько ж я спочивав!»
Він роззирнувся навколо і продовжив:
«Стривайте! Десь тут під ногами вишталася чаклунка. Чи не наверталася вона часом комусь на очі?»
Усі водночас заходилися розповідати йому, що з ним трапилося. Тоді він приклав долоню до вух, і всім довелося повторювати сказане, а коли він нарешті все зрозумів, вклонився Асланові так низько, що мало не зачепив головою скирту сіна. З його не зовсім симпатичного обличчя не сходила широка і трішки дурненька усмішка, і він раз по раз шанобливо торкався крісів свого капелюха. «Нині у нас в Англії велетня вдень з каганцем не відшукаєш, а доброзичливого та усміхненого геть не знайти. Тож на нашого велетня варто було подивитися.
А тепер час оглянути палац», – наказав Аслан. «Усі, хто живий, швидше до палацу. Обшукайте всі закуточки та закамарки й закапелки, усі сходи, і не забудьте про покої королівські. Ніколи не знаєш, де саме знемагають німі кам'яні в'язні».
Усі похапцем кинулися всередину, і незабаром похмурі коридори та таємні ходи замку загомоніли безліччю голосів, що луною котилися подвір'ям, вилітаючи із розчинених вікон. «Глядіть, не забудьте про підземелля! Допоможіть прочинити ці двері! О, ось іще одні гвинтові сходи! А це що? Здається, кенгуру! Покличте сюди Аслана! Фу, фу, як тут тхне! Обережніше! Тут пастка! Сюди, нагору! Тут на сходах он їх скільки!» Але радісніше за всіх пролунав раптом голос Люсі, коли вона примчала зі словами: «Аслане, Аслане, він знайшовся! Я відшукала його! Ходімо швидше, він там! Містер Тумнус там!» Замить Люсі та Тумнус уже трималися за руки та пританцьовували від радості. Бутність статуєю ніяк не вплинула на любов містера Тумнуса до танців, а вже розповідь про пригоди, які пережила Люсі, він готовий був слухати без кінця. Тим часом звірі обнишпорили всі закуточки чаклунчиного замку. Твердиня її стояла порожня, двері розчахнуті, вікна прочинені навсіж. Прозоре світло та пряний весняний вітерець заповнили найтаємничіші, найзлосливіші місця замку. Отож весь звіриний натовп заквапився на подвір'я. І тут хтось, здається, саме пан Тумнус, раптом зауважив: «Заждітно, а як ми виберемося із замку, коли браму замкнено?» «Бо ми пам'ятаємо, Аслан перестрибнув через браму, а не прочинив її».
«Цим ми впораємося», – мовив Аслан, стаючи на дибки, аби догукатися до велетня. «Ге-ге-гей, там на горі! Як вас звати?»
«Громодум, коли ваша ласка», – відповів велетень, знову торкаючись свого капелюха.
«Що ж, дуже добре, велетню Громодуме», – кивнув Аслан. «Спробуйте-но випустити нас звідси».
«Так, ваша честь», – промовив Громодум. – «Ото мені буде втіха! Малеча внизу, а нужбо всі геть від воріт!»
За два кроки він опинився біля брами і заніс палицю.
Бух, 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 хрусь!
Це пролунав грюкіт палиці велетня, що трощила ворота. Від першого удару брама заскрипіла, від другого затріщала, похилилася від третього, а потім велетень вхопився за вежі по обидва боки брами, вперся, напружився, і ось уже брама, а з нею і обидві вежі, а разом з ними два шматки стіни обабіч, з гуркотом випали назовні, застигаючи купою непотрібних уламків та щебеню і здіймаючи непроглядну куряву. Коли шпил розсіявся, то стало зрозуміло, як дивно було стояти юрбою на чахлому, похмурому кам'яному подвір'ї, втупивши очі у зяючий пройом, коли навколо зеленіла травичка, вітер розгойдував дерева, сонце зблискувало на сріблястих джерельних хвилях, а далеко-далеко синіли гори та голубіли неосяжні небеса.
«Щось я запарився», – мовив велетень, пихкаючи, мов величезний паротяг. «Геть втратив форму. А чи немає у юних леді такої корисної речі, як носовичок?»
«Є!» – обізвалась Люсі, витягуючись навшпиньки та якомога вище вимахуючи своїм носовичком.
«Дякую, маленька міс!»
І громодум нахилився ще нижче. Наступної миті перелякана Люсі опинилася в повітрі, затиснута між великим та вказівним пальцями велетня. Він підніс її до обличчя, та коли до зіткнення лишалося всього нічого, велетень здригнувся і обережно опустив її на землю, а тоді пробурмотів:
«Боже мій, ухопив дівчинку! Вибачте, маленька міс, сплутав вас з носовичком!»
«Ні-ні!» – Люсі розсміялася. «Ось же він!» Цього разу велетневі вдалося підчепити носовичок без Люсі, та у нього на пальці він був такий, як, наприклад, на вашому пігулка. Тому важко було втриматися від сміху, спостерігаючи, як він старанно ялозить пальцем по розпашілому обличчю. «Небагато користі вам із мого носовичка!» – гукнула Люсі.
«Нічого, нічого!» – чемно відповів велетень. «Ліпшого носовичка годі й знайти! Такий м'якенький, зручний, такий, не знаю навіть який. Вам видніше!»
«Який чемний велетень!» – прошепотіла Люсі панові Тумносу.
«Що правда, то правда!» – погодився Фавн у відповідь. «У роду громодумів виховання в пошані, які всюди в Нарнії, помітьте. До речі, можливо, гострим розумом вони похвалитися й не можуть, як і будь-які велетні із тих, кого я зустрічав. Зате вже рід старовинний, з укладами і засадами, ну, як то у нас кажуть. Та й погодьтесь, що якби він був іншим, чаклунці не довелося би обертати його на камінь».
Тут Аслан плеснув лапами, закликаючи всіх до тиші.
«Не час святкувати, коли брати наші у жорстокому бою із поганню гинуть», – мовив він. «Коли ми волімо покласти край правлінню чаклунки, то маємо шукати поле битви і стати до бою пліч-о-пліч з братами», – заревів один із кентаврів.
«А вже ж», – погодився Аслан, – «а ті, хто не в змозі просуватися швидко, діти, гноми, маленькі звірятка, забирайтеся на спини тих, хто бігти гараздий. Левів, кентаврів, єдинорогів, коней, велетнів та орлів. Ті, кого природа наділила добрим нюхом, ті виступатимуть з левами наперед, винюхуючи сліди битви. Тож усі, нужбо, швиденько, розібралися по двоє, хто на кому, і вперед.
Тут, звичайно, здійнявся шум та галас і весела плутанина. Зато хто був абсолютно щасливий, так це колись кам'яний, а нині живий-живісінький лев. Він метушився навіть більше за інших, зображаючи бурхливу діяльність, коли насправді лишень метався від одного до іншого, примовляючи.
«Ви чули? Аслан сказав з левами, тобто зі мною і з ним. А от уже за що я люблю Аслана, то це за простоту. Сам кирпу не гне, мовляв, ви шукайте, а я тут постою. А разом із нами, з левами, це він про мене, він готовий йти по сліду і носа тримати по землі».
Ці слова він повторював неодноразово, принаймні, доки Аслан не посадив йому на спину трьох гномів, дріаду, двох кроликів та їжака. На цьому він уже трішки вгамувався. Коли нарешті всі зібралися, не без допомоги великої вівчарки, що вмить навела порядок у похідних лавах, військо покинуло замок через пролом у стіні. Першою йшла пошукова група, що складалася з левів та собак. Ті, припавши носами до землі, шурхали на всі боки, і незабаром одна з гончих взяла слід та гавкотом сповістила інших. Після цього вже ніхто не гаяв часу. Собаки, леви, вовки та інші хижаки, що живуть полюванням, помчали, що є духу, тримаючи носи до землі. Їхніми слідами поспішала ціла колона, що розтягнулася мало не на півмилі. Щинився шум, як при такій забавці, що в старій добрій Англії звалася полюванням на лисиць. З однією лишень різницею, що у такій забавці леви зазвичай участі не брали. Особливо леви з таким оглушливим ревом, як Аслан. Слід чаклунки ставав виразнішим, і все швидше рухався загін. І ось біля виходу з довгої вузької ущелини, пробитої звивистою рікою, до Люсі крізь звичний гомін погоні долинув раптом зовсім інший звук. Усередині в неї усе немов перекинулося. То були звуки битви, де метал бився об метал. Тим часом передовий загін вирвався вихором з тіснини на простір, і одразу стало зрозуміло, що там і до чого. Куди не кинеш погляд, скрізь точилася битва. Пітер та Едмунд із залишками війська ледь стримували шалений натиск ворога. Люсі, здалося, що всілякої нечисті тут зібралося значно більше, ніж минулого вечора. До того ж, при світлі дня жахлива орда здавалася іще жахливішою, потворнішою та лютішою, аніж вночі. А Пітерове військо його все ближче відтісняли до згубної ущелини так, що Люсі могла бачити їхні спини, помітно порічало, і самого лишень погляду довкруж було достатньо, аби збагнути чому. Поле битви тут і там було всіяно мертвим камінням. Очевидно, чаклунка не забула користатися своїм жезлом. Та нині в її руках був не він один, а той самий кам'яний кинджал, яким вона напередодні заколола Аслана. Люсі зблідла. У смертельному двобої з чаклункою зійшовся Пітер. Їх клинки рухалися так швидко, що встежити за ними було неможливо. І здавалося, що схрестилися не два, а шість клинків водночас, з кожного боку по три. Пітер та чаклунка перебували у самому серці битви, і навколо них, куди не глянь, також точилися двобої.
«Хутко, дівчата, злізайте з мене!» – наказав Аслан, і вони вмить зіскочили на землю. І тієї ж миті Нарнією, позначеною від ліхтарного стовпа до берегів Східного моря, рознісся оглушливий рик, коли лев накинувся на білу чаклунку. На її обличчі Люсі встигла помітити жах і невіру. І тієї миті лев та чаклунка покотилися по землі. І все військо, що його Аслан привів за собою із чаклунського замку, несамовито кинулося на ворога. Гноми із бойовими сокирами, собаки, вищиривши пащі, велетень із палицею, а скількох він поклав ненароком затоптавши і не злічити. Єдинороги, виставивши роги, кентаври з гострими мечами і міцними копитами. Помітно поріділе військо Пітера привітало їх радісними вигуками «Ура та слава!». Новоприбулі вибухнули ревом у відповідь. Вороги ж заволали, завили, заверещали, заулюлюкали, і гомін цей прокотився по землі, повернувшись луною від густого лісу.